ตอนนี้เนี่ยทางแบงก์ชาติกับทางสำนักงานอัยการสูงสุดและกรมบังคับคดีฮะอาจารย์เข้าไปตามยึดทรัพย์นะฮะยึดทรัพย์คืนจากเครือข่ายของคุณลาเกสศักดิ์เสนานะฮะอาจารย์ตอนนี้ยึดทรัพย์คืนมาได้แล้วล่าสุดเนี่ยได้ประมาณ 5,000 ล้านครับแต่ความเสียหายของคดีเนี้ยมันอยู่ที่ 42,088 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีดอลลาร์อยู่อีก85ล้าน US ดอลลาร์นะครับอยากให้อาจารย์ย้อนรอยเรื่องของธนาคาร BBC และลาเกสศักดิ์เสนาสักนิดนะครับอาจารย์ครับ
ก็ผมว่ามันคงไม่ต้องย้อนรอยมากนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็มันเป็นเรื่องที่นานละ
ครับ
20กว่าปีแล้วก็คนก็รับรู้รับทราบเป็นส่วนใหญ
่ฮะ
ซึ่งที่เราเอามาพูดเนี่ยมันก็เอามาจากข่าวเจาะเป็น investigation จริงๆก็ไม่ใช่ investigation news นะเพราะว่าเนื่องจากว่าคือสื่อสำนักอื่นก็อาจจะไม่สนใจละเนื่องจากเรื่องนี้มันนานแล้ว
นานมาก
ทีนี้สำนักข่าวอิสลาเขาก็เกาะติด
ครับ
ก็จริงๆมันเป็นในรายงานข่าวของแบงก์ชาตินะ
ครับครับ
สำนักข่าวบางแห่งก็เผยแพร่บางแห่งก็เฉยๆหรือว่าเป็นข่าวเล็ก
ๆ
แต่จริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเป็นกระบวนการการโกงกันที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจทางการเมืองเกี่ยวข้องกับผู้คนในแบงก์ชาติที่ปล่อยปะละเลยแต่ว่าไม่ชัดเจนว่ามีทุจริตหรือไม
่
แล้วก็เกี่ยวกับผู้บริหารสถาบันการเงินอย่างกรุงเทพพาณิชยการนะเกี่ยวข้องกับนักการเมืองจำนวนไม่น้อยซึ่งเวลานี้ก็ยังมีบทบาททางการเมืองอยู่ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล
ครับ
นะแล้วก็เกี่ยวพันกับขบวนการในการตีทรัพย์สินในการไม่ทำตามวิชาชีพเช่นประเมินที่ดินที่ไม่มีราคากลายเป็นมีราคาอย่างมากนะเพื่อที่จะเอามาใช้เป็นสิ่งที่ประกันสินเชื่อแล้วก็เอาสินเชื่อไปแต่เอาสินเชื่อไปก็ไม่ได้เอาไปทำธุรกิจก็คือพูดง่ายว่ายักยอกเงินออกจากธนาคาร
ครับครับ
นะฮะก็ความเสียหายก็ 40,000 กว่าล้าน
ครับ
ทีนี้ก็คนที่เป็นตัวการใหญ่ก็คือคุณลาเกสกับพรรคพวกนะคุณลาเกสนี่จริงๆไม่ได้มีความรู้ทางการเงินอะไรเลย
อ๋อครับ
เป็นคนที่จบทางด้านวรรณคดี
ก็เหรอฮะ
จะคนพูดเก่งพูดหลอกล่อคนเก่งนะฮะ
ครับ
ก็เขียนคอลัมน์อยู่ในบางกอกโพสต์ถ้าจำไม่ผิดนะฮะ
ครับครับ
แล้วก็คุณเอ็นดีของธนาคารกรุงเทพพาณิชยการเนี่ย
ครับคุณเกิดเกียรติ
เสียชีวิตไปแล้วนะฮะ
เกิดเกียรติชลิจันทร์
ใช่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ชวนมาทำงานไงแล้วทีนี้ก็แบงค์ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการเนี่ยก็จริงๆก็เป็นแบงค์ซึ่งถือหุ้นค่อนข้างมากโดยคือกฤษปราโมทนะอดีตนายกรัฐมนตรี
ครับ
คุณเกิดเกียรตินี่ก็เคยเป็นอดีตผู้บริหารแบงค์ชาตินะ
ครับ
ทีนี้มันก็คงมีการปกปิดซุกซ่อนมานานคือปัญหามันคงสะสมมานานแล้วก่อนที่จะลาเกสจะเข้าไปนะ
คร
ับ นี่ลาเกสก็คงไปเสนอวิธีอะไรแปลกๆเพื่อตกแต่งบัญชีเพื่อที่หาวิธีการที่จะหาประโยชน
์
จากแบงค์ซึ่งมีปัญหา
คร
ับ แล้วมันก็มีขบวนการข้างนอกเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองซึ่งหลายคนก็มีตำแหน่งใหญ่โตนะฮะ
ครับ
ซึ่งก็มันก็เป็นตัวสะท้อนนะครับว่าคนที่ทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยในที่สุดก็ต้องถูกลงโทษถ้าระบบยุติธรรมมันมีความเป็นธรรมแต่ว่าไอ้ทรัพย์สิน 40,000 กว่าล้านเนี่ยเขาคงซุกไว้อีกเยอะนะฮะเพราะมันตามเก็บได้แค่ 5,000 เอง
ใช่ครับ
ทีนี้มันคงอยู่ในชื่อคนอื่นด้วยแล้วก็อาจจะบางส่วนก็อาจจะอยู่ในคนมีอำนาจในที่เข้าไปเกี่ยวพันกับขบวนการโกงครั้งนี้นะฮะ
ครับ
แต่ว่าเขาอาจจะไร้ร่องรอยประเภทเหยียบหิมะไร้ร่องรอยตามภาษาบูลิมนะ
ครับ
แต่พวกนี้เขาก็ไม่คิดไงว่า จริงๆเงินบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้เวลาเสียชีวิต
ถูกครับ
แล้วก็สิ่งที่มันจะคงอยู่เนี่ยคือคุณความดี